Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ipoteka kreditləri üçün ümidləri müzakirə edirdik və ölkə pulu hardan tapsın ki, ipoteka kreditlərinə yönətsin, evsizlər üçün ümid yaratsın. Bu barədə ekspertlərin fikirlərini eşitdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz cinayətkar aləmdir. Azərbaycanın cinayətkarlıq xəritəsini müzakirə edəcəyik. Kriminal Bakıdan da söhbət gedəcək. Azərbaycanın ən çox, ən kriminogen zonası məhzələ Bakı şəhəridir. Bakı şəhərinin ən kriminogen rayonu isə Səbai rayonudur. O Səbai rayonu ki, Daxili İşlər Nazirliyi də, Respublika Prokurorluğu da elə orada yerləşir. Biz bu barədə söhbət edəcəyik. Ekspert Mahmud Hacıyevlə. Hər vaxtınız xeyir, Mahmud bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Çox sağ olun.
Və dinləyicilərin də bu söhbətdə iştirak eləmək imkanı var. 057-44-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ Azadlık Radyosu.az e-mail ünvanımız. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismaracınızı bizə çatdırsınlar. Ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlık Radyosu'nun efirində. Bir daha salamlayıram Mahmud bəyə. Hər vaxtınız xeyir. Və niyə ölkənin ən kriminogen zonası bax bu iki güc strukturunun yerləşdiyi rayondur? Bu sual sizdə də yaranır mı?
Bilirsiniz, əvvəllər Sovetlər Birliyi dövründə, müstəqilliyin ilk illərində də cinayət ən az qeydiyyatda alınan həmişə Səbail rayonu olardı. İndi son illər siz deyirsiniz ki, Səbai rayonda belə çıxır ki, cinayətlərin sayı qeyri rayonlara nisbətdə artımdır. Yəni bilirsiniz, bu rəqəmlərdir, bu rəsmi rəqəmlərdir. Rəsmi rəqəmlərlə ümumiyyətlə həmişə bütün güc strukturları, dövlət strukturları manipulyasiya eləyir. İndi elə rayon var ki, rəsmiyyətə varmayıb reallığa varanda həmin rayondakı cinayətlərin sayı Səbai rayonundan da çoxdur. Gəlin biz belə götürək. Yəni ki, mən deməzdim ki, Yasamalda, Nizamidə, Nəsimi rayonunda cinayətlər azdır, Səbaildə çoxdur. Yenə deyirəm, Səbai rayon istər infrastrukturuna görə, istər quruluşuna görə, istər əhalisinin sayına görə və kontingentinin intellektual səviyyəsinə görə qeyri rayonlarla müqayisədə irəlidədir.
Yəni yaxşı, yəni hesab edirsiniz yaxşı ki, orada sadəcə irəldədir. Qeydə almadan.
Belə mənə belə gəlir ki, mənim subyektiv fikrimdir. Mənə belə gəlir ki, Səbai rayonunda belə çıxır ki, cinayətlərin qeydə alınmağı daha effektlidir, daha yararlıdır və daha qanuna uyğundur. Demirəm tam şəkildə, amma ki, qeyri rayonlarla müqayisədə qanuna uyğundur.
Rəsmi statistikaya görə hər 1000 nəfərə düşən cinayətlərin sayı bu rayonda 7,88-dir. Yəni təqribən hər 1000 nəfərdən 8-i cinayət törədir. Belə bir statistika var burada. Və söhbət zamanı psixoloq Kənan Rəhimli də iştirak edəcək. Biz onun da fikirlərini öyrənməyə çalışacağıq bu söhbət zamanı. Hər vaxtınız xeyir, Kənan bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Kənan bəy, şəhərin ən mərkəzi, ən gəlişmiş belə deyək, rayonunda ən çox cinayət qeydə alınıb. Sizcə bunun bir səbəbi olmalıdır, yoxsa yox?
Təbii ki, hər hansı bir dəyişiklik varsa, ümumiyyətlə davranış varsa, deyirlər ki, motivi də olmalıdır. Yəni, səbəbi 100% olmalıdır. Sadəcə səbəbini biz argumentlər üzərində qursaq, yəqin ki, reallığı öyrənə bilərik. Yox, şayələr üzərində qursaq, yəqin ki, biz daha da çox uzaqlaşarıq reallıqdan.
Aha, yəni hesab edirsiniz bir səbəbi olmalıdır.
Təbii ki.
Və sizcə niyə deyək ki, daha çox gəlişmiş rayonda daha çox cinayət olsun? Bunun üçün bir səbəb ol. Yəni, bu məntiqlidir mi?
Əslində qalsa, psixoloji tərəfdən məntiqlidir. Ona görə ki, şəhərin mərkəzinə hamı axışır və şəhərin mərkəzində insanların ünsiyyəti daha çox olur. Və sözsüz ki, bu belə deyək, insanların düşüncə tərzinə fərqli olduğuna görə də bu təfəkkür konflikti baş verəcək və maraqların konflikti baş verəcək məkanda başın mərkəzidir. Ona görə müxtəlif insanların üz-üzə gəlməsi şəhərin mərkəzində daha çox ehtimal ola bilər.
Əslində, Mahmud bəy, bu maraqlı yanaşmadır. Çünki Bakıda, Bakı şəhərində belə bir zolaq var. Biz iqtisadçılar ona, iqtisadçılar, jurnalistlər artıq ona bir termin müəyyənləşib, xoşbəxtlik zolağı. Bu aeroportdan başlayır, Heydər Əliyev prospekti ilə gəlir, şəhərin o mərkəzi hissəsi, turist zonası və Crystal Hall'da bitən zolaqdır. Buna xoşbəxtlik zolağı deyirlər, xoşbəxtlik qurşağı deyirlər. Həmin qurşağın böyük bir hissəsi məhz Səbay rayonunun hissəsinə düşür və iqtisadçılar deyir ki, ölkədə xərclənən pulların əhəmiyyətli hissəsi, çox böyük bir hissəsi məhz orada xərclənir və ölkədəki inflyasiyaya da səbəb elə orada xərclənən pullardır. Bəlkə elə o pullar cəlb edir o cinayətləri o bölgəyə?
Yox, Xədicə xanım, mən belə deməzdim, müəyyən mənada mən hörmətli psixoloqumuzun müəyyən fikirlərinə də razı deyiləm. Çünki orada fikrini əsaslandırdı ki, insanların, mən belə başa düşdüm ki, miqrasiyası mərkəzi rayonda hamı axışır oraya, yəni insanların miqrasiyası daha çoxdur, o nöqtəyə nəzərdən. Ancaq ki, yenə deyirəm ki, mən Bakının kifayət qədər 3 mərkəzi rayonunda işləmişəm, Yasamal, Nəsimi, Nizami rayonlarında vəzifədə işləmişəm, polis sistemində. Yəni ki, miqrasiyanı götürəndə, məsələn, Nəsimi rayonunun, Nizami rayonunun və Yasamal rayonundakı əhalinin sıxlığı və miqrasiyası Səbaildən çoxdur. Yəni, Səbail rayonlar, məsələn, Nəsimi rayonlar arasında 4 bazar var. Siz təsəvvür edin, ticarət mərkəzləri var onlarla. Yəni, bu ticarət mərkəzləri, metro stansiyalar var onlarla. Yəni, bu əhalindən çox miqrasiya olunan yerlərdir. Bu, dünyanın məşhur kriminalistləri, məhkəmə psixologiyasından məşhur olan önəmli alimləri, təcrübə və elmi praktiki işçilərdə. Onu da sübut edir ki, hər hansı bir məkanın, zonanın, şəhərin, məmləkətin sosial-iqtisadi problemləri çoxdursa, müəyyənədə işsizlik varsa, psixoloji durum gərgindirsə, mütləq qaydada o şəhərdə, o məkanda, o ərazidə əhalinin çox miqrasiya olunmuş yerində tamah motivi ilə baş vermiş cinayətlərdə artım olmalıdır. Yəni belə də bu nöqtəyə nəzərdən götürəndə də belə çıxır ki, tamah mod oğurluqda siz bayaq söhbətin əvvəlində dediniz ki, veriliş başlamışdan əvvəl oğurluqda artım var. Oğurluğun hər bir cinayət tərkibli əməli yaradan amillərdən birincisi və biri motivdir. Yəni bu motiv tamah motividir. Oğurluğu yaradan
hesab edirsiniz ki, tamah kasıblarda olmalıdır.
Yox, tamah hamı da olur. Allah Taala bu tamaha hamı.
Bəlkə elə Azərbaycandakı vəziyyətin unikallığı da budur ki, pul cinayətkarlardadır və yaxud cinayətkarlar pul əldə edirlər.
Mən sizi başa düşdüm. Tamah bütün insanlarda var. Tamahı az olan insanlar Allah eləsin ki, insanların hamısı tamahsız olsun. Yenə deyirəm ki, varlıda tamah bir cür olur. O iqtisadi cinayətlər törədir. Yəni, iqtisadi sahədə böyük cinayətlər törədir. Korrupsiya qurşanır. Məsəl üçün, bu yetim kasıb korrupsiyada nə eləyə bilər ki? Bunun əlində vəzifəsi yox, səlahiyyəti yox. Korrupsiya qurşanan adam, rüşvət alan adam birbaşa vəzifədə oturmalıdır. Yəni ki, bu tərəfdən işsiz isə, tamah motivli oğurluq eləyir. Niyə eləyir? Çünki onun sosial-iqtisadi problemi, psixoloji durumu gərgindir. Yaşamaq istəyir. Yəni ki, bilirsiniz, qabaqlar Sovetlər Birliyi dönəmində belə bir şablon qayda vardı ki, komünist, komsomolçu cinayət eləyə bilməz, cinayət eləyənlə cinayətkardır. Yəni, indiki zamanda bu saat oğurluq eləyənlərin çox siz baxırsan ki, əvvəllər məhkum olmuş şəxslər deyil. Cavan-cavan oğlanlar da hamısı quldurluq eləyir, soyğunçuluq eləyir, oğurluq eləyir. Yəni, həyat tərzi. İndi, üstəgəl burada iradə də rol oynayır. İndi, insan var iradəlidir, intellektual səviyyəsi yüksəkdir, o getmir. Bütün insanların hamının intellektual səviyyəsi yüksək səviyyədə deyil ki, İndi insan da var gedir. Yəni ki, yenə deyirəm, cinayət tərkibini yaradan amillər var. Həmin amillərə də təsir edici digər amillər var. O nədir? Məmləkətin sosial-iqtisadi durumu, işsizlik, fahişəlik, narkomaniya, nə bilim, psixoloji durumun gərginliyi. Məsələn, son vaxtlar...
Dinləyicilər əslində razılaşmırlar sizlə. Şahkərəm imzalı dinləyicimiz məsələn yazır ki, Azərbaycanda kriminalın başında elə bu sistem dayanıb. Hacı Məmmədov məsələsini yada salın, Mahir Abdullayevin uğurluğunu və s. Onlar da cinayətdir və bu cinayətləri də nəzərə almaq lazımdır. Bəlkə elə varlılar da Azərbaycanda cinayətləri törədən və yaxud cinayətlərin qurbanı olduğu üçün statistikaya
mən istisna eləmirəm, mən söhbət yoldaş yəqin məni düzgün başa düşmədi, mən istisna eləmirəm, deyirəm ki, varlı insanlar da cinayət törədir, hərə öz səviyyəsinə uyğun cinayət törədir. Varlı korrupsiya qurşanır, adam oğurluğuna qurşanır, yəni bu cür cinayətlər törədir. Kasıb da kasıbçılığından, yəni deyirəm, sosial-iqtisadi durumun ağırlığından şəxsi əmlak oğurluğuna gedir, mənzil oğurluğuna gedir. Yəni cinayətlərin hamısı şablon eyni tipli cinayətlər deyil ki. Yəni müxtəlif tipli cinayətlər var. Narkomaniya bir tipli cinayətdir, mənzil oğurluğu başqa cürə, insan oğurluğu başqadır, korrupsiya başqadır. Yəni bunları törədən subyektlər də hər cinayətin özünün subyekti var. Subyektin də özünün xarakteri, xüsusiyyətləri var. Bütün subyektlər hamısı eyni olmur ki. Məsələn, cinayətkar var ki, dəfələrlə narkotik istə məhkum olub, çıxır yenə narkotik eləyir. İndi onu aparıb vəsfəli şəxsin adam oğurluğuna yeni cinayət kimi elə yan-yanaşı qoymaq olmazaq. Yenə deyirəm, mən istisna eləmirəm. Vəsfəli şəxslərin, imkanlı adamların, varlıların cinayət törətməyini mən istisna eləmirəm. Onlar da cinayət törədir. Mütləq qayda olar da cinayət. Cəmiyyət olan yerdə bu kontekstdən yaxınlaşmaq lazımdır. Yenə deyirəm ki, komünist, çürük komünist ideologiyası var idi, komünist təfəkkürü var idi ki, Sovetlər Birliyi artıq sosializmi qurub tam qələbə salıb komünizmə gedirik, heç kim cinayət törətməyəcək. Yəni ki, bu absurd bir çürük bir təfəkkür idi. İndi cəmiyyət olan yerdə bu kontekstdən yaxınlaşmaq lazımdır. Cəmiyyət var, cinayət olmalıdır. Mütləq qayda da olmalıdır.
Olsun, amma necə olur ki, deyək ki, Xətai rayonunda cinayətlərin sayı az olur, Səbai rayonunda çox olur. Bax, bu sual doğurmalıdır. Və necə etsin, deyək ki, Səbai rayonu cinayətlərin sayı orada da az olsun, az olsun.
Bu da sizin üçün maraqlıdır, mənim üçün də maraqlıdır. Söhbət verilişdə başlamaqdan əvvəl mən qeyd elədim ki, Səbai rayonunda müqayisə ilə Xətaydan, Nəsimidən, Nizamidən, Yasamaldan çox olmağı mənim üçün də təəccüblüdür. Yenə deyirəm, mən də o sistemdə işləmişəm. Səbali rayonunda cinayətlərin sayı həmişə Bakının digər Qaradağ rayonu istisna olunmaqla, Qaradağ rayonu digər 9 rayonundan az olub. Həmişə cinayətlərin sayı. Yenə deyirəm ki, həmin rayonun ərazisi, həmin rayonda insanların yaşayışının sayı, insanların sayı və həmin rayonda yaşayanların intellektual səviyyəsi buna təsir edici amillərdən olub. İndi siz deyirsiniz ki, Səbali rayonu ötüb keçib Xətayini, Nizamini, Nəsimini yasamalı. Bu mənim üçün də təəccüblüdür. Ona görə də mən belə bir arqument dedim ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. O Sovetlər Birliyi dönəmindən qalmış bir xəstəlik var. O vaxtda eləyirdilər bunu, az miqdarda eləyirlər. Son vaxtlar çoxdur. Yəni baş vermiş cinayət tərkəmələrin bir qismi qeydiyyata alınmır. Baş vermiş cinayət tərkəmələrin bir qismi qeydiyyata alınmır. İndi Səbali rayonu yəqin ki, hardasa qanuna uyğunluq eləyib, biraz effektli işləyib, böyük bir qismini qeydiyyata alıb. Yəni bir qismi qeydiyyata alınmır, o da hansılar qeydiyyata alınmır? Cinayətlər baş vermə şəraitinə görə iki cür baş verir. Açıq şəraitdə baş vermiş cinayətlər var. Gizli şəraitdə baş vermiş cinayətlər var. Məsələn, xuliqanlıq açıq şəraitdə baş vermiş cinayətdir. Mənzil oğurluğu gizli şəraitdə baş vermiş cinayətdir. Yəni onu nəyə misal çəkirəm? Gizli şəraitdə baş vermiş cinayətlərin açılması əməliyyat və istintaq işləri üçün çox çətinlik törədir. Həddindən artıq. İndiki vəziyyətə də götürəndə ki, hüquq mühafizə orqanlarının, xüsusilə polisin peşəkarlıq səviyyəsi düşüb nisbətdə aşağı, ona görə də gizli şəraitdə baş vermiş cinayətlərin böyük bir qismini qeydiyyata almırlar. Və bu nöqtəyi nəzərdən rəqəmlərlə manipulyasiya edirlər. İndi sual verilə bilər ki, niyə qeydiyyat almırlar? Çünki rübün axırında, 6 aylığın axırında, 9 aylığın axırında, ilin axırında polis o keçmişdəki qalxoz kimi hesabat verir. Yəni bu 70-80-ci illərdəki qalxoza döndəriblər. Məsələn, o vaxt toyuq belə gəldi, qoyun belə getdi, yumurta belə gəldi. İndi bu da hesabat verir. Bu qədər cinayət olub, bu qədər açmışıq, bu qədər qalıb, bu qədər də belə. Yəni lazım deyil bu. İndi o rəqəmlərlə manipulyasiya etməkdən ötürü bir qism cinayəti aça bilmir deyən qeydiyyat almır. Bir qism cinayəti qeydiyyat Yatalıyan açılma faizini qaldırır.
Aydındır. Və rəsmi statistika nə deyir? Hansı cinayətlər daha çox? Cinayətlərin reytingi necədir Azərbaycanda? Oğurluq ən populyar cinayət sayılır Azərbaycanda. Narkotik maddələrin qeyri-qanuni hazırlanması, əldə edilməsi və saxlanması və satışı ikinci yerdədir. Amma qeyd edeyim ki, fərq də kifayət qədər yüksəkdir. Ölkədə oğurluq eləyənlərin sayı narkotik maddələrlə bağlı cinayətlər törədənlərin sayından təqribən 2 dəfə artıqdır. Yəni bu qədər çox oğurluq, bu qədər populyar cinayət sayılır. Və yol hərəkətinin təhlükəsizliyi və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarının pozulması ilə bağlı 1936 cinayət qeydə alınıb. Bundan sonra gələnlər dələduzluq, xuliqanlıq, soyğunçuluq, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, qəsdən adam öldürmə, quldurluq və zorlama və zorlamaya edilən cəhddir. Yəni, əslində zorlama kifayət qədər aşağı sayda qeydə alınır. Və mən psixoloqa müraciət eləmək istəyirəm. Sizin fikrinizcə, bax, bu sıralama bu sıralama Azərbaycanlının psixoloji portreti haqqında nəsə deyir mi?
Təbii ki, bilirsiniz, Sovetin keçmiş Şura dövlətinin hərbi sistemində belə bir xarakteristika var idi və bu xarakteristikanı zabitlərə verirdilər. Ki, misal üçün, Rusiyada xidmət edən müxtəlif millətlərdən ünsiyyət daha tez qura bilsinlər. Orada milli xüsusiyyətlərini yazanda, misal üçün, erməniləri qeyd edəndə deyirlər ki, spekulyasiya milli insanlardır. Onları nəzər almaq lazımdır. Gürcüləri qeyd eləndə deyirlər ki, gürcülər daha çox çılğındılar, daha çox konfliktə meyilli insanlardır. Azərbaycanlıları gəlsən deyir, çox küsəyəndilər. Bizə belə bir xüsusiyyətnamə verirdilər Sovetin dövründə. Yəqin ki, indi oğurluğa meyilli zərədiz daha çox deyərdilər. Yəqin bu statistikanı nəzərə alsaq. Amma mən istəyirəm diqqət yetirək, həm bu ictimai statistika, sözsüz ki, biz bayaq qeyd elədik səbəblərini, səbəbləri var, ictimai səbəblər. Hansılar ki, hal-hazırda biz müşahidə edirik də, yəni hansısa bir şəraitdədir. İctimai səbəbləri anlamaq üçün o qədər də qəliz bir elm deyil. Misal üçün, eksperiment filmi çəkilibdir 2010-cu ildə. Aha. Eksperiment filmə baxsanız hər şey aydındır. Yaradılan şəraitə müxtəlif sağlam insanlar düşəndən sonra onlar da cinayətkar olur. Amma psixoloji səbəbləri niyə bu insanlar bu şəraitə düşəndə bu qaydaları pozmağa məcbur olurlar? Onda o qaydaların tərtib eləyəndə, qaydaları tərtib eləyəndə elə qurmaq olar ki, insanlar həmənki şəraitdə olsalar belə, onları idarə eləyən qaydalar onları cinayət etməyə yönləndirməsin. Burada iki dənə əsas motiv var. İnsanın yalan deməyinə, aldatmağa, dələduzluq eləməyə, uğramağına, öz tələbatını hər hansı şəkildə ödəmək üçün bunlardan ikisi çox vacib amillərdir. Hal-hazırda Azərbaycanda da ən dərdə olan amillərdir, motivlərdir. Biri, İnsan olduğundan daha yaxşı olduğunu təsdiq eləməyə ehtiyacı olur. Onda yalan danışır, oğurluq eləyir.
Alo. Alo. Kənan Bey ilə əlaqəni xahiş edək prodüserimiz bərpa eləsin və biz söhbəti elə qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Hər halda bir statistikanın bir çox maraqlı cəhəti də Naxçıvan statistikasıdır. Naxçıvanda vəziyyət belədir ki, Naxçıvanın Culfa rayonu Azərbaycanda ən az cinayətkarlığı məruz qalan rayondur. Culfa rayonunda 2010-cu ildə bu Culfa rayonunun rəsmən 10640 nəfər əhalisi var və cəmi 2 cinayət 2010-cu ildə qeydə alınıb. Kənan bəylə əlaqə yenidən yarandı. Kənan bəy, yalan danışmaq haqqında.
Yalan danışmaq və insan belə deyək, müxtəlif cinayətlərə əl atmağı, yəni qaydalara pozmağa yönəldən iki əsas motiv var. Biri olduğundan insan daha yaxşı olduğunu göstərmək istəyir cəmiyyətdə. Bu da ki, əhalinin belə deyək də, daha sıx yaşadığı məkanlara aid deyil. Daha çox dəbili olan məkanlara aiddir. Məsələn, şəhərin fəvvarələr meydanında insanlar özünü olduğundan daha çox yaxşı göstərməyə meyillidirlər və onun üçün daha çox qaydaları pozmaqla özünü təsdiq eləmək istəyənlər daha çoxdur. Bu bir. Onun niyə bu formada üzə çıxmağa, niyə görə insan olduğundan daha yaxşı olduğunu təsdiq eləməyə? Bu artıq cəmiyyətin təfəkküründən, cəmiyyətdəki tətbiq olunan davranış modellərinə irəli gəlir. İnsan təhsili olanda insan uğurları ilə, yazdığı əsərləri ilə özünü təsdiq eləməyə daha çox çalışır. Bu cəmiyyətdə daha çox dəbdədir. Amma hal-hazırda biz daha çox istifadəçi rolunu oynayırıq da, belə deyək, müştərilər rolunu oynayırıq. Ona görə daha bahalı əşyaların sahibi olmağa insanlara meyilli olurlar deyəm. Burada uğurluğa da, lovğalığa da daha çox meyilli olur insanlar. Təhsil zəif olduğuna görə başqa cür özünü təsdiq eləmək tələbatı çox azdır. İkinci məqamda o, bəyat müəllim qeyd elədi ki, daha varlı insanlar, vəzifəli şəxslər və s. Təbii ki, onların da olduğundan daha yaxşı olduğunu təsdiq eləmək tələbatlarından biri onları yönləndirir ki, daha çox uğur əldə eləsinlər və bunun yolunu həmən ki, o qaydaların çərçivəsində etdikləri qanun pozuncularından əldə görürlər, yəni bunun əldə edə bilirlər. İkinci insanın motivi cəzadan qaçmaqdır. Genelde biz cəzadan qaçmaq üçün insan müxtəlif qayda qanunları pozmağa məcburdur. Və burada yalan danışmaqdan başlayaraq hətta insanın qətlə yetirilməsinə qədər çatır cinayətlər. Əgər insan hər hansı halda elə bir şəraitə düşür ki, orada cəza almalıdır, hətta öz təbii tələbatlarını ödəmək üçün cəhd eləyəndə insan avtomatik olaraq cinayətkərə çevrilir. Yəni öz tələbatlarını ödəməyə məcbur olduğuna görə istənilən halda onun tələbatını ödəmək üçün yol tapmalıdır.
Aydındır.
Tapdığı şəkildə də qanuni yol olmadığı şəkildə qeyri-qanuni yolu əldə atmalıdır. Bu insanların fiziologiyası, yəni bundan qaçmaq qeyri-mümkündür.
Aha. Və ən azından bu iki maddə, oğurluq və narkotik maddələrin qeyri-qanuni hazırlanması, əldə edilməsi, saxlanması və ya satışı. Bu iki cinayətin niyə azərbaycanlılar üçün daha xarakteristik olması barədə bir fikir söylərsiniz, Mahmud bəy?
Böyük məmnuniyyətlə bunu mən təhlil eləyim sizə. Bilirsiniz, əvvələ bunun üzü çox pisdir. Bizim məmləkətin və millətin faciəli halıdır ki, çünki bu bütün rəqəmlər, bu Allah şirində internet var, bütün saytlarına dünyaya yayılır. Və siz də çox gözəl qeyd etdiniz ki, bu oğurluq və narkotiklə millətin milli portreti yarana bilərmi və yaxud da yaranırmı? Bəli, yarana bilər, yarana bilər. Biz daimi mütəmadi desək ki, Azərbaycanda oğurluq və narkotik durmadan artır və həddindən artıq çoxdur, onda qeyri millətlər deyəcək ki, bu millətin elə hamısı ya oğrudur, ya narkomandır. Yəni belə bir portret yaranır. Bu portreti yaradan da hüquq mühafizə orqanları müəyyən mənada da polisdir. Niyə polisdir?
Yəni əslində hesab edirsiniz ki, bu Real statistika deyil.
Bilirsiniz, yenə deyirəm ki, rəqəmlərlə manipulyasiya eləmək olmaz. Real rəqəmləri ortaya qoymaq lazımdır.
Məsələn, siz polisdə işlədiyiniz zaman, o zaman hansı cinayətlər daha çox törədilirdi?
Uğurluq, quldurluq, soyğunçuluq, narkotik az idi. Çox az idi. İndi narkotik niyə çoxdur? Mən izah eləyim da sizə. Bəs axı mən söhbətin ortasında izah elədim ki, o bizdəki o tendensiya var, qalxoz tendensiyası ki, rübün axırında, yarım ilin axırında biz izahat verməliyik hökumət rəhbərliyinə, daxili işlər rəhbərliyinə nə qədər cinayətimiz olub rayonda və neçə faizi açılıb. Tutalım baxır hər hansı bir rayon. Keçən il bunun tutalım, məsəl üçün deyirəm də 700-800 cinayət olub, açılma faizi 70%-dir. 80%-dir. Amma bu illəri 60-dır, 62-dir. Bunu qaldırmaq lazımdır. Artıq 9 aylığın yekununda bunu bilir. 9 aydan sonra 3 ay qalır da bir illiyin yekununa. Üçü illiyin yekununda narkotiklə həmin cinayətləri balansirov eləyir.
Narkotik artırır. Eləmək olmaz bunu.
Necə eləsin başqa cinayət? Gərək işləyib açsın, axı işləyib aça bilmir axı. Başqa cinayətlə eləmək olar, necə eləmək olar? Gərək peşəkarlığın qədər güclü olsun ki, soyğunçuluğu, quldurluğu, oğurluğu hamısını qeydiyyata alıb, qeydiyyata salasan və işləyib açasan. Onu da qaldıra bilmir. Bəs bu neynəsin? Hər rayonun ərazi polis bölməsi və polis arası bilir ki, rayonunda narkotik daşıyıcıları, istifadə edəcəkləri satanlar kimlərdir? Bunu hamı bilir. Adi vətəndaşlar da bilir, qonşular da bilir, elobada hamısı bilir. Ona görə də baxır ki, 9 aylığın yekununda bu geri qalır. Neyniyim? Narkotiklə balansirov gəlir. Bununla da milli portreti yaradır.
Yaxşı, bəs Naxçıvanda niyə bunu eləmirlər? Naxçıvanda niyə ümumiyyətlə cinayət qeydə alınmır?
Mən sizə deyim, Naxçıvanda həmişə Sovetlər Birliyi dönəmində də, lap o 70-80-ci illərdə də, 80-90-cı illərdə cinayət az olub, həmişə az olub.
Həmişə az olub.
Orada cinayət həmişə az olub. İstər oğurluğu, quldurluq ümumiyyət olmayıb orada. Soyğunçuluq ümumiyyət olmayıb.
Amma bu real statistika görsə kimi görsəmiz ki, bir rayonda 100 min nəfərdən cəmi üçündə
mən sizə izah edeyim, Xədicə xanım. O Naxçıvan həmişə bağlı bir məmləkət olub. Muxtar Respublikada olsa, Sovetlər Birliyi dönəmində bağlı idi. Demək olar ki, bağlı idi. İndi biraz ərazi sərhəd açılıb eləyib, müəyyən mənada nəsə ola bilər. Amma o vaxt sərhəd Rus qoşunları tərəfindən qorunurdu. Bu tərəf bir tərəfdə Ermənistan, Azərbaycana da Ermənistana keçib gəlirdilər. Yəni ki, bu bağlı bir muxtar respublika idi. Bağlı bir məmləkətdə siz onu bilin həmişə. Yəni bunun girişi çıxışı o qədər yoxdursa, o cinayətlərin sayına mütləq qaydada təsir eləyir. Yəni ki, Bakının 1000 dənə girişi var, 1000 dənə çıxış var. Biri rayondan gəldi buraya, bir dənə cibə girdi, oğurluq elədi, getdi. Söhbət qapalı məkandan gedir. Naxçıvan demək olar ki, qapalı məkan idi.
Təşəkkür edirəm. Mahmud Hacıyevlə və Kənan Rəhimovla müzakirə edirdik Azərbaycanın cinayətkarlıq xəritəsini, Azərbaycanda cinayətlər xəritəsini və əslində ehtimalımız bu idi ki, biz bu verilişdə Azərbaycan cinayətkarının bir psixoloji obrazını bəlkə yarada bildik, amma mən baxıram ki, Azərbaycan cinayətlər statistikasını yazanların, yəni polislərinin bir psixoloji obrazını yaratmaq lazımdır. Çünki statistikada onların daha çox payı var ehtimalən, nəinki cinayətkarların. Belə, sabaha qədər, əziz.